Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler On Air. Sa Soler On Air.
Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga peps, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Ayang bukas kamtin, tinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sayat sigla sa DZUP 1602. Alas 6 ng umaga, gumising sa Good Morning Vibes, mga musikang pampagood vibes. Pagdating ng alas 7, tuloy-tuloy na ang magandang umaga sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Tuwing alas 10 naman ay tutok na sa boses ng estudyante, mga programang likha ng estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na sa Natugtugan, kung saan ihahatid sa inyo magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samot-saring ideya at hikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Pagpatak na alas 2, tara na't makisali sa Soundtrip. Dalawang oras ng musikang bago sa pandinig. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan. Ang Radio School, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. Pagsapit ng alas 7, makigulo sa Tropang Radyo. Sobrang saya't sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba, matindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, oh,
wow.
Drive My Car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Yo, mga katropa, it's ang weird ng boses ko ulit. Yo, mga katropa, it's 7:05 in the evening. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shred.
Ako si Katropang Rod.
Ayan, hello Wednesday.
Hello Wednesday.
It's ano? Wednesday. Hump Day Wednesday, tama ba? Kasi parang, ano?
Hump, why are you hump,
to? I was, yeah. Hump Day Wednesday.
Hump Back Day, hump. Hindi ko alam masyado. Pero basta basically, para siyang humps yung Wednesday. Kasi parang hindi mo alam kung it's the middle of the day. Why yeah. are you laughing,
my
guys?
Humps,
I heard, wala. Ano nangyayari?
I thought I heard something else.
Patingin ka ha.
Ako talaga magpapatingin. Kayo, ano talaga bang narinig nyo mga katropa? Text nyo sa akin.
Baka
actually,
naman,
kanina, dami
ako
yung narinig.
Kailangan magpatingin. Ganyan. Hello. So, gusto ko kayo kumustahin. Kumusta yung middle of the week nyo, mga katropa? How are you?
Alam mo, bihira matanong yung kumusta yung middle of the week. Diba, usually?
Yun nga eh. That's why I'm giving proper glorification.
This is your this is your shining moment, Wednesday.
We give tribute to Wednesday. Charot. How was your Wednesday, mga katropa?
Wednesday. Ikaw, ano ba?
So, mabagal din ba ang Wednesday nyo?
Mabilis.
Oo.
Kasi, ang daming kailangan mabilisin. Lalo na, ito
ang daming kailangan trabahuin.
Trabahuhin. Oh, ang daming kailangan trabahuhin.
Tama.
Kasi, ito na yung sinasabi natin na kapag ka magli-leave ka pala, dami mo mapagbabayaran, no?
Ah, totoo!
Diba?
Yeah. Maka-crunch time ka dun sa last day before you leave.
Oo. Na kailangan, dahil hindi mo siya magagawa nung ibang araw, kailangan gawin mo siya in advance. Tapos, na-realize mo, ang hirap pala nito, parang ayoko na lang mag-leave. Pero hindi, kailangan eh. Oo,
totoo,
yung mga ganong klase ng realizations in the middle of the week.
Ikaw katropang, Rog?
Actually, ganun din. Kasi magli-leave din ako. Kasabay ni katropang.
Ako lang ba di magli-leave bukas?
Oo, ikaw lang bukas.
Ako lang ba magpapatak?
Gerald, ikaw, si
Julius. So, alam niyo na kung nasan kami.
Gerald, tayo lang alam yung programa bukas.
Si Gerald yung aming technical director.
Joke lang.
Pero basically, yung Wednesday ko, actually this week, sobrang bilis niya. Parang ang dami-dami nangyayari. Tapos parang, tapos na pala yung araw. Tapos bukas na ulit. Ayun.
Uy, patiin natin yung sino? Mga nakikinig.
Oo nga, sa
ay, hello.
Ating listening party.
House of Boots. Hello.
House of Boots
na to?
Nasa bagong okay. house na tayo. The first of their houses. The first. Kasi madami sila. The first batch of their houses. Labo ko.
Yay! House of Boots. Oh, I represent House of Boots. Ano? Mukhang positive ang energy. Oh,
galingan niyo makinig. Pwede pala kayo makisaw-saw sa SNS natin.
Oo, mag-ano lang kayo. Mag-tweet. Mm-mm. Sa mga katanungan namin, no? Kung gusto nilang makisaw-saw sa
Twitter.
Sa Twitter. Mag-tweet kayo sa Tropang Radio.
Mm-hmm. Ayan. I think nasasagap naman ng Dilnet dito. So,
pwede. Pero you have to use your browser, ha? Not your app. Kasi hindi pwede yung app sa browser.
Pwede rin kayo mag-take
sa browser, sa Dilnet.
Nung selfie, sabang nakikinig kayo, tapos tag nyo kami. Yun.
Basta yung parang doon, nakikinig kayo.
Oo, actually.
Yun. Okay, so, di ba parang we are celebrating, nasa second day na tayo ng hashtag Women's Month, ayan. At we dedicated this week.
Third day na.
March 3 na ba ngayon?
Second day of second March.
Okay.
So, sorry. Tropang radio.
Oo nga, no? Anyway, pero sa week natin ay pangatlong araw na. Ayan, for clarification. At dinedicate nga natin itong linggong to for Women's Month. So, ang ating theme ay?
Women. Princesses.
Ano yun? Di ka
handa. Sorry, nabibigla ako eh. Ulitin natin.
Sige, katropang shell na lang.
Reimagining. Disney princesses.
Na-disappoint
ako dun sa women princesses. Sobrang babaw naman.
Na-disappoint ko sa sarili mo.
Oh, na-disappoint ako. Parang, ano yung sinagot ko?
Well, anyway, yun. Reimagining Disney princesses yung
pag-uusapan
natin. Kasi diba, pag nagpunta ka sa social media, especially Tumblr, sobrang daming mga reimagined princesses. Parang, how would they look like if they lived in 2016 or 2015 or in the modern day? Diba, parang, anong possible na hobbies nila, 'di ba? Sobrang daming mga ganong lumalabas sa internet. So, tayo,
internet.
Yung pagtingin naman natin dun sa reimagining Disney princesses ay basically, paano na ba natin nai-interpret yung mga...
Ano ka, tropang Rush? Nag-iinat ka dyan na. Yung likod mo, ha? Naririnig namin.
Okay. Leg day.
Ano nangyayari? Anyway, yun. Parang nireimagine naman natin kung paano natin titignan yung mga characters or characteristics nila actually or traits nila pagdating sa... Paano natin siya i-interpret ngayon sa modern day or how are we going to look at it?
Yes.
So, nung Monday, napag-usapan na natin yung... yun nga, yung pinaka-common sa kanila. yung the damsel in
the
distress.
The pa-baby girl.
Ay, wow.
Si Parescue.
Okay, sige.
Si Parescue.
Yung kahapon ay... ikaw yung main, di ba?
Oh, ako yung main.
Ito yung the working princess.
The working princess. Yun, napag-usapan namin yung mga...
Ayan, so...
mga nagtatrabaho.
Work it
mga
girl,
ano,
ganyan.
Mga princesses na willing to get dirty.
Oh.
Yeah, in different ways. Yes. Okay, go ahead,
work.
Janine.
Iba yun na ikatropa.
Okay. Buti lang kinokorek ka ni ikatropa. Okay, at so ngayon nga ay punta naman tayo dun sa, I think, ano, ito yung feeling ko latter part na archetype ng mga Disney princesses, which is the hashtag strong.
Strong.
Women. Or yung mga, yun nga, yung strong female leads as princesses or as queens sa mga Disney movies.
Sample. Sino sila?
Yung kumanta ng Let It Go, ganyan. Si El, si ano?
Let It Go? Sino yun?
Si Elsa ba?
Si Elsa.
Si Elsa.
Hindi, si Demi Lovato. Ganyan. Grabe kayo, si Elsa kasi. Disney princesses nga, di ba? Ayan, so si Elsa. Or si Mulan, di ba? Parang...
Strong.
Mm-mm.
Si Merida ba? Yeah. Considered
si Merida.
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 Favorite mo yun, di ba? Katropang yes. Yun si Merida.
Kung nabuhay po si katropang Merida sa panahon na ito, hawid niya, sa parang si katropang Jenny, gusto niya siyang i-embody si Merida.
Ayun. So basically, pag-uusapan natin yung concept of strength and yung concept of in nakasabay dun sa concept of women,
mm-hmm.
'Di ba? Okay. So mamaya siguro babalikan natin 'yan kasi may mga kasama tayo dito sa mamaya sa second segment. Mamaya kasama natin yung ano from House of Chito.
Last na ba to? Last na from Ayan. House of Chito.
Nag-cheer na silang dalawa. medyo siguro, medyo na-upi ba kayo kasi kasama nyo ay House of Boots? Hindi naman.
Okay lang yan. Friends kayo.
Naman sila. Good, naman
good
sila.
Camaraderie. Yes.
Oh, nag-irapan, ganun.
Ay, grabe. Umiiling yung iba dun sa part. grabe kayo.
Not friends.
Yan. Siguro, sige. Anyway, gusto lang pala muna akong itanong sa inyo. Sa hindi ko alam kung nanonood kayo ng mga Disney princesses. Siguro bago tayo mag-break. Gusto ko lang itanong.
I love Disney.
Wow, Rog. Napansin mo ba na wala yung katropa doon? Ay, sino sa tingin nyo yung ano? Ano ba? Favorite? Hindi actually favorite eh. Pero sino yung pinaka napapansin yung Disney princess? Kahit hindi nyo napanood, it's okay. Siguro kung ano yung pinaka, what do you call this? Familiar? Kayo?
Familiar.
Katropang Rudge.
Ako, kung sa pinaka-familiar, siguro yung Cinderella. Kasi yun yung parang...
Prevalent.
Bata,
parang. Well, prevalent.
Tapos yung mga competition ng elementary, parang yung storytelling, palaging Cinderella, ganyan. Ano.
Pero, mga play.
Oo, yung mga play, diba? Lagi may Cinderella. Tapos, pero pinaka, ano, feeling ko, pinaka nagustuhan ko yung Tangled.
Si Rapunzel.
Rapunzel
pala.
Rapunzel.
Let down your hair.
Haba ng hair. Haba ng hair.
Kaya pala. Ano nangyayang? Punta na nga tayo kay
Katropang Shrel.
Isipin mo kung si Rapunzel nag-hairful. Kumawa naman maglinis niyo po. Grabe, magkakalag lahat. Ang hira, ayoko maging ano, tagapaglinis ng bathroom.
Model siya ng shampoo.
Or mahihira, pag siya yung model ng shampoo.
Anla, di ba may ano, may mga hair
mahirap
flip doon?
Mahirap yung mga hair flip. Di ba meron mga green ninja yung ano, yung mga CGs para magkaroon hair flip. Imagine niyo ilang hair ninjas yung, ilang hair, green hair ninjas yung gagamitin na to flip her hair. Anyway.
Oo, hindi, magiging modelo siya ng hair structure.
Sige, ikaw naman ka tropang Shrel. Si Rapunzel, din ba?
Rapunzel. Mm-mm. Well, actually, yung naisip ko nung una, well, mida kakilala ko kasi Cinderella. So, lagi yung kanikwento ng nanay ko nung bata ako. Na to the point na gumawa ko ng ano, Filipino version niya tuwing magro-roleplay kami ng kapatid ko. Si Betchay.
Betchay yung Filipino. Okay, so...
Oh, buti nun. Tanong yan, pag naging...
Parang hindi ka papasa as children.
The working princess. Si Betchay.
Si Betchay, ganyan. Pero well, nagustuhan ko yung Kike Tropang Rog, yung si Samia Rapunzel. Pero okay lang din, okay din sa akin yung kumanta ng Let It Go, si Elsa. Oo, kasi sobrang... ano, na-appreciate ko na lang siya, matanda na ako. Kasi matanda na ako nang pinalabas siya.
Totoo.
Ayan.
Wala pero, ka nang nagawa.
Pero napaka-flawed niya kasi. Mm-hmm. Diba? Tapos, and yet, hindi naman siya, bidang kontrabida, yung nasa ganung moda. Mm-hmm. Diba?
Parang hindi mo alam.
Hindi mo alam. Na parang ito ang real life. Yung bida ka, kontrabida ka din.
Sa bagay, oh.
Diba? So, well, yun na-appreciate ko siya.
Na-appreciate mo siya in that light. Na parang kumbaga, na-humanize yung concept of a villain. Pero technically, hindi naman siya tinignan as hero or villain. Eh. Tinignan lang siya as
Elsa.
Siya yung pinaka nakakatandang kapatid siya.
Siya may conflict. Kasi iniisip ko dati si Ariel, problema ko talaga eh. Paano siya nakakakanta kung nasa tubig siya?
Oh nga, no?
Diba?
Saan lumalabas yung boses niya? Oh nga, no?
Grabe. Gills? Charot. Joke lang.
Yung parang sa dolphins, diba? Naririnig ba yun?
Hindi.
Underwater. Ah, paano? Oh, nga. Ang daya.
Parang may supersonic. Hindi ko alam. Text anyway. Naman kami, mga katropa, sa 0927-220-8332. Kung naririnig ba ng human ears ang dolphin songs.
At kung paano nakakanta si Ariel underwater. Ang dami yung songs, di ba?
Look at the stuff. Isn't it neat? Ganon.
Oh.
Ayan. So, ang dami natin sinasabi. Sige, after this short break, ay makakasama na natin ang, sila na ba, kayo na ba ang last sa House of Chito? Kayo na ba? Hindi pa, diba? Anyway, makakasama natin dalawang guest katropas mula sa House of Chito. Sa pagbalik po yan, ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, 7:18 na, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Rog.
At ako si Katropang Janine. As promised kanina, dalawang beses ko sinabi na magkakaroon tayo ng guest katropas tonight. At parang isang buwan na ba? Dalawang buwan? Isang buwan na meron tayong mga kasama or bagong mga sausaw sa conversations natin dito sa Tropang Radio. Kasi di ba parang one segment lang sila. Pero hindi, yes. not necessarily hindi naman maganda yung sausaw na yun, di ba? Yan. So pwede na kayo magpakilala. Yo, yo, yo.
Yo, yo, yo. Ako nga pala si Katropang Miggy.
Yo, ako naman si Katropang Aya.
Ayan, hello Katropang Miggy and Katropang Aya. Can you tell us a little about yourself? Anong year nyo na? Anong course nyo? O ano yung mga ginagawa nyo pag may free time kayo?
Slambo pala to!
Joke lang. Katropang Aya.
Hello po. Ako ay freshie ngayon sa broadcast communication. Yes.
Ayan, freshie.
Hello, ako nga pala si Miggy, freshman from the College of Human Kinetics.
Si HK. Are you friends with Diego?
Oh no, I'm a friend.
Hindi sila friends.
Pero from two, wala lang.
Bakit alam mo ka to? Oh, ay, Aya?
Pero sa'yo ah!
Hindi, joke lang.
Parang na-check mo ba friends list?
Oo, ganun. Chinek niya. Ayan, so, ganyan nga, kanina, from the previous conversations, pinag-uusapan natin yung concept of Disney princesses. Siguro yung ano, gusto din iba to sa inyo. Sino sa inyo yung sinong Disney princess, kung familiar kayo, yung nag-resonate sa inyo? Katropang Aya.
Ako, ever since talaga si Mulan.
Mulan.
Oh, kasi syempre siya yung Asian and then parang siya yung una na nagtatak sa atin na strong kasi bilang siya ay warrior at ina-embody niya yung gusto natin na makabayan, yung nagtatanggol para sa pamilya. Mm-hmm. Pero sa napapansin ko ngayon, parang si Elsa na yung nagiging sikat.
Si Elsa na yung...
Oo nga. Sino ba yung si Elsa?
Sila. Parang paborito niyo din ba si Elsa? Yes? Hindi?
No. Okay. May mga umiling. Tinanggi talaga.
Hindi ko naintindihan. Pero anyway. Kasi nga, di ba, soundproof yung technique. Yeah. Anyway, Katropang Miggy.
Sa akin naman, siguro si Elsa. Kasi pag iniisip ko, parang, kasi di ba may kapatid siya. Tapos, naisip ko na parang kami din yun ng kapatid ko. Pero like in a different perspective. Kasi dalawa silang babae. Tapos amin naman, dalawa kaming lalaki. Tapos parang lahat ng ginagawa niya is to look out for her sister. Ayaw niya nang mapapahamak. Ayaw niya lang na parang masasaktan yung kapatid niya.
Mm-hmm.
Oo, at minsan ang manifestation ay pagiging cold.
Totoo yun.
Because the cold never bothered him anyway.
Tama. Gusto, alam ko, inantay mo yung pagkakataon na yun para maiba to mo yung segment. Quote na yun. Ano? Ayan. So, yung first question ko sa inyo, di ba para kasing na meron, yung pag-uusapan niya natin today ay yung concept of strong women, 'di ba? Ano ba sa inyo, what defines a strong woman? 'Di ba? Katropa ang Miggy.
Para sa akin, ang a strong woman would be someone who's independent.
Mm-hmm.
Yung hindi niya kailangan ng kaya niyang mabuhay ng walang lalaki sa buhay niya.
Okay, sige. Do you agree, Katropa ang Aya?
Para naman sa akin, yung isang strong woman ay isang babae na malalim ang integridad at prinsipyo.
Mm-hmm.
Siguro hindi lang naman din siya para sa women, pero para na rin yun sa lahat. So parang
they're clapping for you. I think they like you.
No, hindi, binayaran ko lang yan. Joke. Sulit yung bayad ko. Joke. Ayun, para po sa akin kasi kahit na gano'n ka kagaling, katalino, pero kung hindi mo naman mapapaglaban kung ano yung tama at yung pinaniniwalaan mo, wala ring silbi yung galing mo. Parang ganun.
Wow.
Lalim.
Para sumuko ka ba ng konti?
Ayoko na.
Yung tanong ko kasi parang, do you consider yourself strong? Nandun ba kayo sa typology? Diba? Kasi define nyo yung, may sarili kayong pagtingin dun sa concept of, siguro kahit hindi strong women, concept lang ng pagiging strong, diba? At sinagot niyo na siya kanina. Do you consider yourself a strong person? Katropang Aya.
Thank you for that wonderful joke.
Yes. Konting wave naman dyan.
Do you feel any pressure?
Feeling ko, parang nahihiya akong sabihin na strong ako. Hindi naman dahil buyong, hindi dahil ano. Pero siguro, mas marami pang people na
stronger than you?
Na stronger na parang mas magandang ehemplo na sabing, ito talaga yung strong. Kasi parang pag sinabi kong strong ako, parang feeling ko yung parang yung
tataas yung mga kilay.
Oo, yung ganun.
Parang sabi mo, sino humble dito? Ako po. Parang ganun.
Siguro strong in the front, in the making.
stronger in the making. Tama. Okay, yun. Ikaw ka, tropang Miggy.
Sa akin naman, hindi ko masasabing strong ako as of the moment. Kasi may mga times na hindi ko kayang nagiging mag-isa. Parang kailangan ko na, kailangan ko ng mga tao na nandyan para sa akin. Katulad ng mga kaibigan ko, ganun, parang kapag nalulungkot ako or kapag may mga problema akong pinagdadaanan, masasabi ko ang isang tao na strong, parang kaya niya yan all throughout na kahit na walang taong nandyan para sa akin.
Oo, ako rin. Ganun.
So, ikaw din, katropang Aya. Nakigaya. Ano ba? A stronger support system. Ganun ba yun, mga katropas? Ayan, so, sa tingin nyo naman, kasi di ba, dinidefine natin dito yung concept of strength. Do you believe na yung, nabanggit nyo kanina na kailangan ng strong peers yung mga tao. Kayo, for personally, di ba, parang gusto nyo ng stronger peers na parang mas malakas sila than you are. Pero do you think na yung mga strong people, kailangan din ba at par yung strength ng mga kasama nila? Or, kumbaga, how do I put this? Kailangan ba yung strong ay para sa strong at yung weak ay para sa weak? Or yung not weak, parang hindi maganda yung term na yun. Siguro, hindi masyadong strong. Dapat ba at par palagi when it comes to peers, to friends, or colleagues, or relationships?
Romantic relationships, yeah. Diba? Lalo na, well, kung ayaw natin maging gender specific.
But we dedicated pero di ba we dedicated this week for women.
For women, oo. So, sa ganung moda, paano din ba natin tinitingnan? Ito nga ang sabi natin kanina, na-establish natin, work it girl.
Work it girl.
Strong independent women.
Siguro hindi naman kailangan na yung strong sa strong, weak sa weak. Siguro yung na-fill up lang yung pagkukulang nung isa. Char.
Gusto ko yung char niya, sobrang maliit yung boss. Char.
Siguro yung, kunwari, yung isang taong kahit gano'n naman ka-strong, basta in times of na nabababaan siya ng loob, siguro hindi, kahit na hindi naman mas malakas yung mga kasama niya, basta na iaangat siya, piniko ko, carry na yun.
Carry na yun.
Na yun.
Parang magfa-fly na yung ganong relationship. Ikaw ha, tropong Miggy. What do you think about it?
Sa akin naman, siguro hindi rin okay na parang equal dapat. Para sa akin, mas okay siguro yung may isang mas strong kaysa sa isa. Kasi dapat naghahatakan sila pataas. Kasi parang wala sigurong mangyayari kung parehas lang sila. Kung equal lang lagi.
So, kailangan ano?
So, kailangan may... Hindi naman sa parang may isang mas malakas, pero you should have someone to look up to. Parang ganun, na so, naghahatak sa'yo.
Yung nababasa ko sa dalawang katropas natin, guest katropas natin, ay yung concept of balance, tama ba? You balance out each other. Or kung friends man yan sa circle, parang balance eh. May kasabihin ka, katropa Shell?
Inisip ko kasi kung... 'di ba konsepto kasi ng princesses kasi yung pinag-uusapan natin, 'di ba? Kung ang nagiging strong ba tayo or less strong dahil ba, for example, kung ako ay prinsesa, kailangan ko bang mas maging strong or okay lang mas maging weak ng konti kasi alam ko may magpoprotekta sa akin ng buong kaharian, bawal ako masaktan. Parang ganoon. Sa ganung konsepto, 'di ba? Na is it within? Is it a personality thing? Or is it the status thing? Diba? Kaya yung iba sinasabi nila, yung pinagdaanan ko, yan ang nagpatigas ng puso ko. Diba? And tanong ko din kay katropang Miggy, tama? Tropang Miggy, kasi hindi ko sure kung nanonood ka din talaga ng Disney princesses eh. Kasi parang, for example, ang mga babaeng karamihan ay nanonood ng Disney princesses, diba? Pero kayo, pareho kayong lalaki? Oo. I don't think... Uy, Brad, noon tayong ng Disney princesses. Ariel.
Noon tayong Ariel.
Do okay lang din naman. Yun, kasi musical naman yung Ariel eh. Oh, diba?
Pero hindi talaga Little Mermaid, Ariel.
Under the sea. Under the sea.
Kumo-comment dito sa katropang ayaw.
Grabe ka!
Oo, diba? So, yung ganong konsepto ng pagiging strong is sometimes taken against us.
Yes.
And yung sometimes din naman, yun yung hinahangaan sa atin. So, ang hirap eh. Hirap basahin. Yun lang yung sabihin mm-hmm. eh.
Siguro yung siguro last question ko na lang before we end the segment. For for both katropas. Yung, di ba, kasi kung isipin nyo, di ba, sino ba yung kinoconsider natin na strong woman category sa mga Disney princesses?
Elsa.
Elsa. Ikaw, katropang Aya.
Yung, actually lahat sila, pero yung favorite nga, si Mulan.
Si Mulan, o di ba? Parang iniisip kasi natin, silang dalawa, if you think about dun sa yung story arc nila, both nung, isama na din natin, let's say, si Pocahontas, meron silang ginawang against the norm or against dun sa accepted ng society nila. Kaya sila na-label as strong. Like, si Pocahontas, nagkaroon siya ng affinity with a foreigner. Sino to? Si Mulan ay nag-dress up siya ng ibang gender or ibang, yun, ibang gender.
Warrior.
Para kasi ayaw niya nang ibigay yung burden sa tatay niya na meron ng disability, di ba? At yun nga, yung si Elsa naman ay mas pinili niyang i-isolate yung sarili niya at hindi i-claim yung queenship niya dun sa land nila. Kasi gusto niya i-save yung kingdom na din nila. So basically, meron silang ginawang something out of the ordinary or something out of the norm. Yung question ko ay, kailangan bang meron kang gawin, do you have to go against the current or the flow or the norm to prove that you are strong enough? Katropang Miggy.
Siguro hindi naman parang kailangan against the norm, pero to do something unique na hindi i-expect ng mga tao sa'yo, yun, masasabi nila na siguro nga strong ka.
You agree with that, Katropang Aya?
Ako naman, siguro the reason why na hinangaan namin yung mga ganung prinsesa, well, siguro yung sagot sa tanong, feeling ko basta yung representation nun, yung maging matatag ka sa kahit anong pagsubok ng buhay. Tapos kaya namin sila nilook up kasi yung ginawa nilang representation, isang malaking
leap.
Isang malaking leap. Mm-hmm. Kaya, so, pero hindi naman ibig sabihin na kailangan lahat tayo tularan. I mean, parang kailangan makipaglaban din ako as sundalo. Hindi naman. Siguro, ginamit lang nila yon for representation. So, ayun. So, yung sagot ko, basta yung representation na yun para sa pagsubok ng buhay.
Mm-hmm. Ayan. So, maraming salamat mga katropas for sharing your thoughts. At pumapalakpak sila sa lahat sa labas. Tignan gusto nila yung mga commentaries nyo on things. Meron ba kayong gustong batiin before we end the segment?
Gusto ko lang batiin ang aking sobrang astig na House of Cheeto.
Yes! Yeah. House of Cheeto!
House of Cheeto!
Ay, ako na.
How about your parents? Are they not listening?
Baka
konti lang.
Medyo lang.
So wala na? Okay na kayo. Yan, so
all right. Yun talaga.
Okay. Yun talaga. So thank you very much again kay Katropang Ayan, Katropang Miggy for joining us tonight. Mamaya mga katropa, sige po kayong aalis dahil pag-uusapan, yung si Katropang Roach at si Katropang Shell naman yung babatuhin natin ng mga tanong. So kabalik po yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa TZUP 16.2. Tayo na at makinig sa TZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa TZUP 16.2. Kasali ka!
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan mong maghalal ng mga opisyal ng pamahalaan, yung totoong may alam at pakialam. Kaya naman, tungkulin ng bawat mamamayan na kilalanin at kilatisin ang mga kumakandidato ngayong eleksyon.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka.
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Tropang Radio!
Yo, mga tropa, oras natin 7:36 na po ng gabi at tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Janine. We are still talking about the strong women.
Strong.
As part strong of the reimagining Disney princesses sa ating linggong ito, ano, na dedicated sa Women's Month. At meron ba tayong mga ano, saw-saw dyan?
Yes, ang daming saw-saw sa SNS. Ito, sabi ni... Okay, nakukonfuse talaga akong Price or Priest Evangelista. Somebody tell me kung Price or Priest. Anyway.
Is it Price or... Sige, anyway.
No, at Price. At Tropang Radio, go Aya, go Miggy. Mulan is the accidental hero, all for love of the family. Hashtag House of Chito. And ito. At Tropang Radio, matatag ka sa kahit anong pagsubok ng buhay. Ah, kinote niya si Aya Fernandez. Hashtag Aya Fernandez Fans Club. Hashtag House of Boots. From Joshua Pocadano, Washi Machine. Ayan. Leanne Vejerano. Sabi niya, at Tropa Radio, hashtag House of Boots. Yikes. Listening party at the moment, super deep ng usapan, gender empowerment.
Yes.
And sabi naman ni Justin Oliver, at Tropang Radio, si Elsa na lang pala kasi pareho kaming cold. Ayun.
Ay, okay.
Hashtag House of Chito, Tropang Radio. Sabi naman ni Mona Lisa at One More Chang at Tropang Radio, Sleeping Beauty. Ganda ni girl, panay tulog lang kasi ginagawa. Ayun.
At, ah, kasi puro beauty sleep.
Yun. Feeling ko yun yung sikreto. Charot. Joke
lang. Ito, huli na sa ating mga, ano, basahin na lang ulit natin later. Saisha Saldivar at Tropang Radio, Mulan! Maraming, tapos puro exclamation point.
Mambon, joke. Magyo!
Magyo!
Cause she's a strong and independent woman. Mm-mm. Ayun. Ito, Yenyen Espinida. Siyempre, tinuloy ko pa rin, di ba? At
uh-oh.
Art okay. Angels. Ayun, underscore. At Tropang Radio Mulan. Kasi siya yung first Disney princess na napanood ko na nag-embody ng isang strong woman. Hashtag House of Boots. Hashtag Tropang Radio. Go! Ayun.
Ayan. So, ano, gusto ko lang... Kasi ano, iniisip ko din kasi kanina yung sinabi nila na about ano, at nabasa ko din to, yung mga strong women daw ay laging alone. Totoo kaya yun? Do you agree?
Alone.
Katropang Shrel.
Hmm.
Kasi kumare, si Mulan, not necessarily naging sila ni Captain Shang, parang insinuated lang, pero... not necessarily. Si Merida, ganyan.
She
won her hand in her own.
Sa ganung konteksto, kasi naisip ko siya sa konteksto ng the winner stands alone.
Oo, pwede din diba? Naman. Pero kasi, ikaw bahala mag-interpret.
Kasi diba, parang sinasabi natin na parang hirap makahanap ng partner ng strong women. Kasi, well, ayan, ang dami ng mga iba't ibang mga reasons na sinasabi.
Yes.
Pero, parang si Joan of Arc. Diba? Na kasi meron silang perspective, meron silang gustong tunguhin na at malaki yung nagiging malaki yung responsibilities nila dahil doon. 'Di ba? Na ang ginagawa is meron kang certain vision na hindi lahat, hindi mo priority, for example, ang makipagrelasyon, hindi mo priority, 'di ba? Ang ibang mga bagay na pag sinasabi natin na gusto mong may tunguhin, gusto mong merong ganito kang plano, no? Ikaw ang driver. At ang driver, magmamaneho mag-isa. Otherwise, magugulo yan.
Oo. Oh,
diba? So, meron talaga na isa na magtitake ng another role. Not necessarily a weaker role. Kasi, like, yes, for example, yes, yung sinasabi natin, diba, na sinasabi natin na, I'm not sure kailan ba itong episode din this week ito, I think ng Monday, na kapag akala natin, ang pagiging strong ay kailangan katulad ni Mulan, na nakikipaglaban, kailangan tumatalon ng mataas, kailangan may
kailangan
hawak na sandata.
Kailangan kumakanta ng, let's get down to business.
Karaoke moment na
trot. Pero yung pagiging strong na ikaw yung brains, diba? Ikaw yung nag-iisip, ikaw yung heart ng isang organization, that can be considered as a strong person. Diba? May kanya-kanya namang strength yun eh. Hindi lahat ay may hawak na anong tawag dito?
Itak.
Para sabihin na siya ay strong. Diba? Okay. Pero tayo, naiisip natin, pag strong, akala mo lagi kang iitakin.
Actually,
'di ba? Nasa ganung pag-iisip eh. Tapos ang pagiging strong, hindi nga siya sa konsepto ng ano yung mga achievements, doon nakakatulong 'yun, pero may aura na dala na rin ng dahil ano yung mga experiences or 'di ba, parang pag tingnan mo yung isang tao, ang ganda, ang bait, and yet may aura siyang ang strong niya. Parang ayokong lapitan. Nasa ganung moda. So, parang,
ano? Yan na lang yung ginawa. Sumigaw na. Ikaw ka, tropang Rog. Ano sa tingin mo yung other, di ba, isa sa mga misconception yun? What do you think yung isa, other misconceptions about being a hashtag strong woman, di ba?
Feeling ko kasi, we always associate,
from the male's perspective, what do you think?
Yung ano, we always associate yung strength sa ano, sa physical capability and physical, parang ano, palagi tayong, I don't know if it's valid na parang we always seek ano, physical manifestation ng mga bagay-bagay kahit na abstract siya. Parang alam mo, marami tayong mga kasabihan, for example yung sa love, there is no love, there are only proofs of love. Parang may ganung ano.
Naipasok mo na naman si Tita Gretch.
Oo naman. Tapos meron din yung sa ano, na parang to see is to believe. Na parang dapat makita to. Lalo na sa ano, parang sa yung gendered na strong, na parang kaya niyang buhatin yung ganyan. Maton yan, batak yan, ganun.
Okay.
Di ba may mga ganun na ano, na mga perspective. Pero siguro yun yung gusto nating ibahin, na gusto nating magkaroon pa ng mas malawak na perspektibo pagdating sa pagiging strong. Kasi hindi lang siya yung panlabas. I mean, you're strong outside and you're strong, mas okay na mas strong ka inside. At isa rin sa mga feeling ko, misconception sa pagiging strong, yung ano, yung palaging mag-isa, na hindi kailangan ng tulong. Well, you're strong. Feeling ko kasi, sa opinion ko lang, you're strong not because hindi mo kailangan ng tulong, but you can do, parang kaya mong tulungin yung sarili mo and you're able to help other people.
At saka yung iba, kaya may tendency maging alone yung mga strong people. Ito na people, hindi lang women. Kasi inaakala ng ibang tao, ay strong naman siya, kaya niya na yan. Diba? So, yes. Instead of tulungan ka nila, dalinisip nila, ay, malakas naman siya, okay na yan, kaya niya yan, kaya niya yan.
At yung nakakatakot doon, katropang Sherelle, if gano'n na yung nilabel sa'yo, parang, ano yan eh, yung parang sa psychology or sa sociology na dahil nilabel ka ng gano'n, ang nakakatakot kapag gusto mo ng panindigan, na parang, ah, kapag humingi ako ng tulong, baka isipin nila, hindi na ako strong.
Tawag doon, may tinawag si Nietzsche doon eh.
Yeah,
oh. Seeming is becoming. Parang it seems like you are strong,
yes.
or it seems like you are kind, pero dahil ini-embody mo na siya, ini-imbibe mo na siya, kumbaga yung maskara, dahil lagi kang nakangiti, ini-imbibe mo na na ngumiti ka, maging positive ka, nagiging, yung katawan mo, nagre-respond na din siya positively. Parang ganun.
Yes.
Parang, kung ano yung sinasab, parang in a way, natuturuan ng katawan yung utak, tapos natuturuan ng, ng utak din yung katawan. Parang ganun.
Can I have another argument to that?
Sige.
Okay. Yung sinasabi natin na minsan sa sobrang pinipilit mo, di ba, yung sabi natin, maskara. Di ba, nang ngumiti, lalo kang lumulungkot.
Meron diba, din ganun.
Na ang konsepto is that, oo, masaya ako, pero kaka-convince mo sa sarili mo na masaya ka, deep inside, gumuguho ka. Diba? Mas mahirap yun eh, diba? Na, for us, let's say, sabi nga natin, yung sa reimagining Disney princesses, diba? Ina-establish dun sila na meron silang pinagdaanan na ganito.
Sobra-sobrang grabe talaga.
Yes.
Oo, na nag-push siya kanila to be this type of person, 'di ba, para lumaban, 'di ba? Na ang pagkatinignan mo din kasi siya, oo, malaking factor yung past mo, pero how about your future? Kasi pag strong ka ngayon, hanggang sa dulo, parang kailangan mo siyang panindigan. 'Di ba? Parang bawal
maging, kung ini-imbibe mo lang, 'di ba?
Lalo na kunyari ikaw ay magiging leader ka ng isang tribe, for example, no? Pag ikaw ay meron ka namang mga strong leaders, no, na nire-respeto, tapos bawal na silang makitaan ng weak, parang ito na nga, titingnan ka pa ng ibang tao na perfect ka. 'Di ba? Na hindi naman 'yun totoo. Hindi porket malakas ngayon ay hindi na pwedeng maging mahina
bukas, 'di ba?
Oo.
Siguro isa din 'yun sa mga misconceptions. Ayun mga katropa, kung may gusto kayong i-share na misconceptions about being labeled as a strong woman or yun sa konsepto ng typology na yung mga strong women ganito, ganito, ganito. Baka gusto nyong i-share yan sa amin, pwede nyong i-tweet sa @tropangradio sa Twitter or you can text us at 0927-220-8332. Ayan, mamaya babalikan natin yung ilan pang mga arguments at counter-arguments sa concept of being a strong woman. Sa pagbabalik po yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonjon?
Napakasaya noon. Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yuyo mga katropa, huling hinata na po. It's 7:49 dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine. Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Shrel.
Balibalik ako si Katropa Rod.
Nagagawan.
Balibaliktad na. Pati yung opag sabi ko ng oras tsaka yung nakakatawa. Anyway, huling hinata na po dito tayo sa the Strong Woman, sa concept of reimagining Disney princesses. Ayan. Mm-hmm. Siguro gusto ko itanong sa inyo, mga katropa, yung tinanong ko kanina sa mga guest katropas natin.
Yes.
Na, kailangan ba talagang gumo against the flow or against the norm para ma-prove mo na strong ka, matropang Rog?
Kasi, hirap. Hindi naman. I mean, iniisip ko kasi, ano bang strong yung gusto mong marating? Ito ba yung mainstream strong or yung kakaibang strong?
Ano ibig sabihin ng mainstream strong?
Alam mo yung parang, ito yung strong na define, ito yung, kasi diba, redefining tayo, reimagining. Yung strong na define ng society. Na ito, ito yung checklist.
Bawal umiyak, strong ka, ganoon.
Yung
mga
yun.
Common misconceptions, diba?
Tapos, kung...
Pero strength din naman magpakita ng weaknesses. ng vulnerability, diba?
Your willingness to show your vulnerability is a strength. Anyway, kasi...
Ba't umiyak ka, tropang Rog? You're showing your strength. Wala lang, may pagpag lang.
Feeling ko kasi, minsan depende. Kasi kung matibay ka naman, kahit na nasa agos ka, kung malakas yung agos, yung flow.
Oo, actually.
Diba? At bumabangga ka sa iba na kasabay mo. Pero feeling ko, iba rin kapag you're against the current. Na kakaibang strong din yun. Na parang you're willing to make a change dun sa flow. Diba? Mm. You're willing to break water. Ayun, nag-gets niya na, pero may flow, di ba?
Babae sa breakwater. Joke lang.
Saka may heavy flow.
Okay, sige.
Women's
man.
Katropang Shrel. Ang ganda sinabi ni Katropang Rog, no? Akabang strength na ang sumabay sa agos.
Uh-oh.
Lalo na malakas na agos, ibang klaseng control yun.
Mm-hmm.
And to go against the agos. Napakagandang metaphor ng sinabi.
Imagery. Ganyan.
And imagery yung ginawa. Except sa heavy flow, iba na isip
ko. Overflowing.
Overflowing, ganyan. Kasi sa sinasabi natin noon, reimagining, siya kailangan ba pumasok ka dun sa certain type para maging strong ka? Diba? I think hindi lang natin masyado na-acknowledge yung kanya-kanya nating strength. Diba? Kasi yung mga strengths na yun, o kaya kahit weakness mo siya ngayon, pero once matrain mo yan, posible yan maging strength.
Mm-mm.
And yung strength can be your gift as well. Mm. Diba? Yun siguro yung pag na-appreciate natin about each other, may kanya-kanya tayong strength. And yung strength naman ay pwedeng bumuo ng isang team, Power Rangers, ganyan.
Oh.
Bumuo ng isang team kung saan you complement each other. Diba? Di mas maganda kaysa
pack
yung...
Na pack.
Kasi ang ginagawa kasi natin, a strength ko to. Tapos sige, dito natin sukatin yung isa't isa. Sa ganitong pamantayan.
Mm-mm.
Diba? Imbes na magsukatan tayo, bakit hindi tayo magtulungan? Diba? Kasi...
Ang hirap kasi yun, sukatan.
Oo. Mm-hmm. Diba? Katropang Rush, parang lungkot-lungkot.
Parang affected ka na. Affected sa konsepto ng pagsusukatan.
Diba? Diba? Sa konsepto kasi pag kunyari tayo ay...
Tawang-tawa si Katropang Gerard sa kabilang booth.
Diba? Kasi kapag tayo ay ganun tayo mag-isip, ganun tayo kumilos na parang laging... Meron naman kasi tawag na healthy competition, pero meron din competition kasi na hindi ka dapat nagko-compete sa ganitong aspeto dahil kayo ay dapat nagtutulungan.
Mm-mm. Ako naman niisip ko kasi... Yun parang lahat yung mga strength hindi siya minemeasure sa isang universe lang. Kumbaga yung mga yung iba't ibang yung concept of strength nag ano siya nag-exist siya sa iba't ibang planes. Alam niyo 'yun? Na hindi naman sa ganitong plane mo lang pwedeng sukatin yung strength. Kasi feeling ko lahat naman ng tao may sari-sarili silang strength at na-emanate 'yun, na-emanate 'yun sa iba't ibang mga bagay.
Alam mo yung hindi lang pala ano no, pag-acknowledge ng society kundi pag-acknowledge ng self.
Oo, minsan kasi, diba? Minsan yung ibang tao parang hindi nila napapansin na sila pala yung strongest sa group. Pero feeling niya, siya yung pinakakawawa, ganyan-ganyan. Parang ganun. Kumbaga, in a way, minsan kasi yung strength, hindi siya yung concept of, sinasabi ni Katropang Rog kanina, hindi siya palaging evident yung strength. Minsan kasi, minsan strength is silent.
Yes.
At feeling ko yun yung isa sa mga pinaka nakaka-apektong strength, yung silent strength. Alam mo yun? Kasi hindi siya nagmamagaling, hindi niya ina-announce yung sarili niya pag dumating siya. Pero alam mo,
ang totoong strong, hindi niya kailangang sabihin na strong siya.
Mararamdaman mo.
Oo, pero yung for example nga, sinasabi natin na strength is about the self, lagi mong dina-doubt kung strong okay ka ba? Pero kasi strong ka. Meron yung mga aspeto sa'yo na yun ang source of strength mo sa sarili mo. Yun yung sinasabi natin na yun ang strength mo. Diba? Pero dahil sa pamantayan na sinasabi ng iba, diba, hindi yan ang strength mo. For example, ang strength mo ay magaling ka mamlansya. For example, or another, magluto na lang. Magaling ka magluto, diba? Pero para sa ibang tao, ang measure nila ng strength ay baliktad. Ang measure ng ibang tao ay magaling magluto. Yun ang totoong strength. Pero ikaw, magaling ka mag-set up for example ng apoy.
Ah, yeah.
Okay? Hindi nila tinuturing yun na strength. Pero that can be your strength. Hindi ka man magaling magluto, pero marunong ka gumawa ng apoy.
Hindi sila makakapagluto.
Hindi sila makakapagluto. That's the point. O kaya sabihin natin na magaling ka maghugas ng plato.
Diba? Para tong ano, multiple strengths.
Strength gusto ko lang
tapos you're treated na less than the others.
Feeling ko yun yung ano, yun yung kailangan nating i-reimagine. Yung concept of pagtingin ng lakas ng tao. Na alam mo yun, hindi lang sa kababaihan, kundi sa lahat. Kasi sometimes we judge other people by our standards. And that's unfair. Kasi iba-iba tayo ng pinanggagalingan. Yes. Naalala ko lang, gusto ko lang i-share siguro as last note, yung pinanood ko na film before, yung Moneyball. Sobrang itong team na to sa baseball, sobrang wala talaga sila. As in, walang-wala talaga. Olat sila. Kasi, tas yung mga magagaling na team, ay magagaling na players. Syempre, ano, 'di ba para silang in a way pinagbibili kasi 'di ba binabayaran sila ng malalaking halaga para makuha sila sa ibang team. Parang yung nangyayari sa ano NBA, 'di ba? Parang kinukuha yung mga player, nagte-trade ganyan. Tapos sila, yung ginawa ng manager na 'yon ng football team na 'yon ay inassess nila kung sino yung mga kung inassess nila yung strength nung bawat miyembro nila. At kumbaga kasi naghahanap tayo ng MVP eh. Parang 'di ba sa sports, naghahanap ka ng MVP, yung isang tao na kaya niyang gawin lahat. Pero yung ginawa dun sa Moneyball, naghanap sila ng kumbaga yung sinasabi mo, may magaling mag-plancha, may magaling mag sa baseball. hindi. Ibig ko sabihin parang ganyan yung metaphor, magaling dahil
specialization.
Kailangan nilang magluto. Kailangan may gagawa ng apoy, may magka-cut. Parang ganun yung ginawa nila. So may magaling, may pitcher na magaling. Alam mo 'yon? Parang kumbaga nabigyan sila ng sarili nilang strength sa iba sa hindi parallel na universe. And dahil doon, nag-champion yung ano nila, yung nag-champion yung team nila or hindi naman nag-champion pero nanalo kasi sobrang tagal na nilang talo. And I think yun yung ano, yun yung kailangan nating i-imbibe. Na iba-iba yung strength ng mga tao. Yung strength mo ay hindi strength para sa iba. And feeling ko hindi ka din dapat maapektuhan dun kung hindi ka man nila nire-regard as matapang or strong. Diba?
Naalala ko si Sakuragi.
Oh my gosh,
diba,
yeah.
Si Slam Dunk. Si Sakuragi, trinane talaga siya kasi Slam Dunk talaga yung quote-unquote specialization niya.
Oo.
Tapos trinane siya kasi yung rebound. 'di ba? Kasi magaling siya mag-rebound. So doon talaga finocus yung ano, yung energies. Mm-mm. At in-honor siya na, "Oy, sinabi sa kanya, ikaw isipin mo ikaw ang hari ng rebound." 'Di ba?
So basically ikaw, hindi ka talaga ang pangit pakinggan nun pag context ng Pilipino yung concept
hari ng rebound.
Pero 'di ba, kung iisipin mo ganun, yun not necessarily ikaw yung ano, yung king ng lahat. Pero alam mo yan, meron kang sarili-sariling, may sarili-sarili tayong kingdoms in our spaces. Mm. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan maging prideful na tayo, di ba? Iba rin naman yun. So I think the lesson for today, wow, teacher, ay yun, concept of recognizing strength in different light, di ba? At yun nga, may concept of silent strength na kailangan din natin siyang i-recognize. Ayan. Maraming salamat mga katropas for boarding with me tonight. Katropang Shell, katropang Raj. And of course, yung mga guest katropas natin kanina, si katropang Aya at si katropang Miggy. At yung nag-listening party, wala na sila ngayon. Yung house.
Sumakas sila.
Nawala na. Ah, sa Boots.
Si House from House of Boots. At yung mga nag-SNS, may nakita ko kanina House of Pearl. Gusto ko ba, special mention. Pwede ba yun?
Eto. Si
at Luisa underscore 10. Yung, sabi niya, what defines a strong woman? Yung kayang ipaglaban ang bayan. Feeling ko, yung bayan naman ay iba-ibang. Gusto ko lang siya special mention kasi madalang kumakita yung House of Pearl, nakakalungkot.
Mm-mm.
Ayan, so guys, kaya nyo yan. All houses, kaya nyo yan, go. Maraming salamat po ulit. Ang Tropang Radio ay from Monday to Friday. Bukas meron pa hanggang Friday. 7 p.m. to 8 p.m. po yan. Dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Kung sa DZUP 1602 kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na!
Katropa ka pa! Happy Wednesday!
Stay strong! Stay strong!
Hashtag strong!
Wala strong woman na buo ang puso?
Oy, I disagree. May scars yun. Nabasag na rin yun.
Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab na.